Ngayong umaga, makakapanayam natin si Mr. Football Elmer Bedia na siyang founder ng ELB Filipino-Australia Football Association Incorporated at isa sa mga coaches ng Elmer Lucknet Bedia Football Academy sa Pilipinas na si Coach Jeff Vaccaro. Sa usapang ito, aalamin natin kung anong naging papel ng sport na football sa buhay ng maraming kabataang Pilipino.
My name is Elmer Bedia, and I learned this sport because I grew up in a small town in Iloilo. Some of us, as a kids, the only way to go out in poverty is through sport, football. And I was lucky that I was one of this benefit to it, that I learned this beautiful game to the top coaches in the Philippines. And here I am in Australia, still living with football for 35 years here with my family and 6 kids.
Tubong Barotac Nuevo sa Iloilo si Elmer Bedia. Kilala ang kanilang bayan bilang football capital ng Pilipinas. Dito, mas marami ang football field kesa basketball court. Kaya hindi na nakapagtatakang nagmula sa lugar ang maraming mahuhusay na manlalaro ng bansa. Pero hindi lamang ito basta laro para sa mga bata sa probinsya dahil nagiging daan ang sport na ito sa pagbuo ng kanilang pangarap tulad ng naging karanasan ni Elmer.
On my time, I was able to join from 14 years old with the team in Barotac Nuevo and go to school without any paying my school fees because or scholarship. And as we grow up, there's always eyes that can see kids that have opportunity to join the Philippine team, and I was lucky that I was one of them.
Nang makapagtayo si Elmer ng sariling football academy, katuwang ang anak at ilan pang mga dating manlalaro. Kanya namang ibinabalik ang lahat ng tulong sa mga kabataan na kapos sa buhay para maipagpatuloy ang pag-aaral.
Marami na po tayong sa part po ng LBPA, Under Academy of si Elmer. Meron po tayong mga nakapasok na sa NCAA, mga players. Meron isang player na dati, hindi na siya naglalaro. Pero nung pumasok siya ng college, nag-message sa akin, laking pasasalamat, nakapasok siya sa varsity ng universities, kahit tumigil na sa paglalaro. Kaya ganun, maraming natulong yung football sport sa buhay po nila.
Sa ngayon, hindi pa makabalik ang mga bata sa training. Kaya virtual ang pagtuturo sa kanila para lang hindi mawala ang kanilang atensyon sa laro. Ang mga gumagabay naman sa higit 100 kabataang manlalaro ng academy na tulad ni na Coach Jeff ay voluntaryong naglalaan ng oras para magbigay ng tamang disiplina sa mga bata pagdating sa field.
Yung passion po is nagagaling po sa puso eh. Parang yung way mo is that time, parang titigil ka na sa football, pero pag andyan na yung bola, hindi mo na yung mapipigilan. Masaya ka kasi makikita mo yung mga bata, uy, after ilang taon na pala, kasi ilang taon na yung pandemic, nagiging varsity na sila sa mga school. And then pandemic, nakuha sila sa tryout. Kaya happy ka kahit yung mga bata na tumigil na sa football dahil ganito, wala silang pera. Pero for that time, nung college na nagamit nila yung football para makakuha ng scholar.
Bukod sa disiplina, isa rin sa itinuturo nila ang pagkakapantay-pantay ng mga manlalaro, ano man ang kasarian, relihiyon o katayuan sa buhay.
Kala nila pang mayaman lang yung football.
You know, kids here wearing $200 soccer shoes and the kids back there, not wearing anything. So that's the big difference between them. So that's the reason why we go home and help these kids and explain to them that football is not only for the rich kids. It's for everyone.
Kasi meron kaming alaga nila ko sa Elmer's Academy, mga Muslim. Kala nila for Christians lang. Ngayon, parang Muslim na. Before training kami, nagdadasal kami ng Christians. Nagdadasal din ng Muslims. Kaya sa tingin ng mga bata, pantay-pantay sila pagdating sa football.
Hindi madali, pero patuloy ang paghikayat nila sa mga magulang na pasalihin ang mga anak sa sport na ito, na isang paraan para mas mapalakas ang kanilang kumpiyansa sa sarili at maipakita ang husay bilang mga babae.
it's very hard to convince the parents, especially when it comes to girls, but we try to invite them for a session, and then when they like it, but mostly of them, they don't regret to come in what the kids are doing. And it's not only football, but also for their life, how mm-hmm. to achieve something, you know. Well, I got my granddaughter. I got about 4 young girls at the moment, you know. And you know, it's a bit hard for them, but you know, like if you teach them well, you know, it's no hard to learn.
Umaangat na ang mga kababaihan pagdating sa football. Kaya naniniwala sina Coach Elmer at Jeff sa kakayahan ng mga Pilipina na makipagsabayan sa malalakas na koponan, lalo na kung mabibigyan ng tamang suporta sa training at iba pang pangangailangan.
Pagdating ko sa Pilipinas, is malakas po talaga yung mga babae. Lalo na sa paglalaro ng football. Maraming mga talented na mga babaihan ngayon na may push yung mga pangarap nila na makapaglaro sa mataas na level.
And we got a player like Camille Rodriguez in the midfield. You know, he can pull up some good. And also our goalkeeper, you know, Ina Palacios. Hopefully, he got a magic hand, you know.
Sa ngayon, nakaantabay sina Coach Elmer at Jeff sa mga magaganap sa AFC Women's Asian Cup at pambato mula sa Philippine Women's National Football Team. Umaasa din sila na ang mga karangalan na hatid ng mga atleta at manlalarong Pinoy ay patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na ipagpatuloy ang pag-eensayo at pagkamit ng pangarap na irepresenta ang bansa sa anumang liga sa mundo.
As we say, you know, we have already Olympic gold. We're really happy that government now, like the LGU, is supporting the young generation. And hopefully they keep on going, and we're calling for more support from the government in terms of sport, you know, not only in football, but we have a lot of talent. If you want to learn this beautiful sport, you have the heart and the love for the game, respect, self-discipline, and of course, this sport will help you for your what you want to be.
Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.